Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Pašvaldības netērēs naudu speciāliem dejotāju tērpiem dziesmu un deju svētkiem. Tā šodien īpašā sanāksmē vienojās vairāki pašvaldību vadītāji. Dziesmu un deju svētkos top uzvedums Māras zeme. Tā veidotāji grib, lai visi dejotāji speciāli uzvedumam uzšuj sev vienādus tērpus no auduma, kas jāpērk Ķīnā. Daudziem dejotājiem tas ir par dārgu. Ja politiķi nemainīs Latvijas skolu kārtību, valsts būs atpalikusi un nabadzīga. Tā šodien secināja Saeimas deputāti un izglītības ministrijas darbinieki. Salīdzinot ar citām valstīm, pie mums ir maz ļoti labi apmācītu skolēnu. Turklāt pētījumi rāda, ka aizvien sliktākas sekmes ir lauku skolās, kamēr pilsētas bērni tiek labāk apmācīti. Politiķiem ir jāizlemj, kuras skolas slēgt, kuras apvienot, lai bērnus mācītu labi skolotāji. To politiķiem ir grūti izdarīt, jo pret pārmaiņām vienmēr ir kāds, kurš iebilst. Bet politiķi grib patikt visiem. Krievija un Turcija šodien veikušas pirmos kopīgos uzbrukumus teroristu grupējumam Islāma valsts, tā nometnēm Sīrijā, sadarbojās 9 Krievijas un 8 Turcijas lidaparāti. Tās meta sprākstošas bumbas Al-Babas pilsētas apkārtnē. Tas ir svarīgi, jo Krievija un Turcija līdz šim atbalstījušas pretējās pusēs karojošos Sīrijā. Krievija atbalsta esošo valdību, kamēr Turcija tos, kas varu valstī grib pārņemt. Sīrijā jau vairākus gadus dažādi grupējumi karo savā starpā. Turcija un Krievija tagad rīko arī miera sarunas. Latvijas dabas muzejs par šī gada dzīvnieku Latvijā pasludinājis zuti, jo zivju suga ir apdraudēta un tās aizsardzība ir ļoti būtiska.